እዚህ ሐለፈ አመት ኢትዮጵያ ብዙሐት አወታትን ፈተናታትን መንባሩ መከተል ቀደማይ ሚኒስተር ደመቀ መኮንን ተዛሪበውም አብቲ አብ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ መበል 76 ዓመታዊ አኼባ ውድብ ሕብራት ሀገራት ዝተረኸቡ መኽትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ትማሊ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ጣልቃ ይኣትውን ዘለዉ ማሕበረሰብ ዓለም ብምኽሳስ ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቦም መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ካብ ኒውዮርክ ንዝለኣኾ ፀብጻብ ሳራ ፍስሓየ ከምዝስዕብ ክተቕርቦ እያ።
ክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃን ደመቀ መኮንን ማመደርኦም ሃገሮም ግዳይ ዘርኣውነት ክታበት ብምዃና ናይ ዝተረፎም ተፀባይት ኮይና ዝረብሕ ቁፅሪ ክታበት ከምዘይረኸበት ተዛሪቦም ብምኽንያት ኮቪድ ዝተሃሰየ ቁጠባ ኣብ ምዕባይ ዝርከባ ሃገራት ርኡይ ለውጢ ብዘምፅእ ትልምታትን ገንዘባዊ ሓገዛትን ፍታሕ ክናደየሉ ይግባእ ኢሎም ኣቶ ደመቀ ኩነታት ለውጢ ከባቢያዊ ኣየር እውን ኣብ ሕርሻን ምርባሕ እንስሳን ዝተመርኮዘ ቁጠባ ማሕበረሰብን ሃገራትን ግሉፅ ፀገም የውርድ ምህላው ኣብቲ እዋን ካብ ዝጠቐስዎም እዮም። እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገሮም ቅድሚ 3 ዓመት ዴሞክራሲ ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ሰብኣውን ከባቢያውን ምርግጋኣትን ዝዓለመ ልምዓት ምትእትሳዋ ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣረኣያታት ዘለዎም ጉጅለታት ዝዘራረብሉ ባይታ ምትዕርራያ ገሊፆም ሃዋኽቲ ክብሉ ዝገለፅዎም ነቲ ለውጢ ንምትዕንቓፍ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ምግማቱ ዘፀግም በደል ምስዓቦምን ዝተፈላለዩ ቅልውላዋትን ኣብ ንብረት ድማ ዕንወት ከም ዘውረዱን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ሃገሮም ሓደጋ ምብፅሖም ተዛሪቦም መንግስቲ ነቶም ሰብኣዊ ፀገማት ብህድኣት ክፈትሖም ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ዓንቀፍቲ ዝበልዎም ጉጅለታት ግና ዝያዳ መነባብሮ ህዝቢ ዝህውኹ ተግባራት ምፍፃሞም ቀፂሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግና እቲ ብግልባጡ ኮይኑ ዝቐረበ ወፍሪ ፕሮፓጋንዳ ከም ዘደናገፆም ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ዝወረዱ ሰብኣዊ ሓደጋታት ንምምሕያሽ ዝወሰዶም ፃዕርታት ንሰብኣዊ ኩነታት ክበሃል ተፃብኦ ጠጠው ምባሉ መርመራታት ክካየዱ ምፍቃዱ ስጉምትታት ተሓታትነት ምውሳዱን ግን ወፍሪ እቲ ፕሮፓጋንዳ ኣይቀነስዎን ኢሎም
The criminal enterprise and its enablers created and advertised horrific
ኣብዚ ሰዓት ሰብኣዊ ሓገዛት መፈፀሚ ፖለቲካዊ ትልምታት ከም መእተዊ ይውሰዱለዉ ናብ ዝብል መደምደምታ ክንበፅሕ ንግደድ ኣለና ኢሎም ስጉምትታት ቅፅዓት ፀገም ኢትዮጵያ ዝፈትሑ ይኮኑን ዘይግባእ ፅዕንቶ ይፍፀመና እኳ እንተሃለወ ሉኣላውነት ኢትዮጵያ ሓድነት ግዝኣትን ፖለቲካዊ ናፅነትን ናይ ምኽባርን ምሕላውን ፅኑዕ ሓላፍነትና ግን ብዘገባእ ክንዋፃ ኢና ኢሎም እቲ ዘሎ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝውሰን ኣይኮነን ብተግባራት እቲ ጉጅለ ሙሉእ እቲ ከባቢ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ እውን ኢሎም ምዝታይ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ እተሰጉሞ ቀዳማይ ምርጫ ኣብ ምዃኑ ዝገለፁ ኣቶ ደመቀ መኮንን ምስ ሕብረት ኣፍሪቃን ላዕለዋይ ተፀዋዒ ንቐርኒ ኣፍሪቃን ብምዃን ኢትዮጵያ ትመርሖ ሃገራዊ ዘተ ንምእታው መንግስቶም ድልው ምዃኑ ገሊፆም ካብ ዝኾነ ይኹን ወገናውነት ነፃ ኮይኖም ኣብ ሰብኣዊ ሓገዛት መሰረት ገይሮም ንሕግቲ ሃገር ኣኽቢሮም ንዝሰርሑ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዛት መንግስቶም ልዑል ደገፍ ከም ዝገብር እውን ኣፍሊጦም ብካልእ ወገን ምስ ሱዳን ንዝተፈጥረ ምስሓባት ደቡ እውን ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያውን ክልቲኣዊ ፍታሕ ዘና ዲ ሓሳብ ከተቐርብ ድልውቲ ምዃና ተዛሪቦም እቲ ዝሓለፈ ዓመት ንኢትዮጵያ ፈታናይ ጥራሕ ዘይኮነስ ዓመት ዓወታት ከም ዝነበረ እውን ዝገለፁ እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዕውት መረፃ ምክያዳን ዳግመ ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሰን ካብቶም ዕውታት ተግባራት ክብሉ ዝገለፅዎም እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቅድም ኢሉ ብዝተቐርፀ ቪድዮ መልእኽቶም ናብቲ ጉባኤ ዝሰደዱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳንን ዓብደላ ሓምዶክ ግድብ ህዳሰ ሓደጋ ከየውርደልና ስግኣት ኣለና ዝበሉ ኮይኖም ሓደ ወገን ጥራይ ዝተኻየደ ምምላእ ማይ እቲ ግድብ ነቒፎም ኣብ ትግራይ ቅትለት ጅምላ ምዕማፅን መመዘባላትን ህዝቢ ሓዊሱ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ኤርትራ ምልሻታትን ፍሉይ ሓይልን ክልል ኣምሓራ ብዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣውያንን ዝተፈላለዩ ኣካላትን ክግለፁን ተፀንሑ እኳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብዝለዓለ ብርኪ መልሲ ክህበሉ እዚ ንፈለማ እዋን እዩ